Gure ostegun goizeko edukiak, nola ez? Beti bezalaxe eta benga, ba, hementxe iragarkien ostean gurekin da Luistxo Fernandez, sustatuko lagunak hementxe ditugu. Iepa Luistxo, egunon.
Egunon.
Egunon, zer moduz? Astea, zer moduzko astea daramazu?
Ba, ni nabil martxotikan etxean sartuta eta telekonferentzia batetik bestera.
Bai.
Eta ez dakit dakiten gure entzuleek, baina azken asteetan ere segure irratira sartzen izanean telekonferentziaz egiten dut eta bideo elkarrizketa bat da hau niretako.
Bai.
Zuek irratitik entzuten duzuenok ba uinet, audioa jasotzen duzue, baina ni hemen ikusten nahi naiz nire aurpegi polita eta Inigorena ere bai, bo, ni baino gazteago eta politago oraindik.
Bueno, gaurkoan Luistxo elkar ikusteko aukera dugu, hori bai, gaur bai.
Bai.
Hainbat saiakera egin genituen.
Telefonako ere balioko genuke zuk eta biok.
Bai, seguraski, egin beharko genuke horrelako aztaki da webseri bat behar atzokoan webserien inguruan hitz egin genuen.
Ba, gaur ere uste dut tokatzen zaigula internet bidezko telebistez hitz egitea.
Bai, alaxe da. Gaurkorako bi gai eta hortik hasiko gara Luistxo, nahi baldin baduzu. Zuzeneko telebisten biltegi bat edo bueno, zer honen inguruan idatzi duzu, gainera ba atzo atzo bertan kontaiguzu zer den Fotokal TV edo Fotokal telebista hori edo?
Bai, bueno, Euskal Herriko notizia ematen ditugu, baina tartekaik aurkitzen ditugu interneteko zerbitzu interesgarriak eta sustatu horren berri ematen dugu.
Mm-hmm.
Eta Fotokal TV delako hau Fotokal PH-rekin eta BL bukaeran,
bai.
Fotokal da gauza hori egiten dana, hola, sarao, famoso sarao, eta pasatzen dala,
hola,
norbait,
argazkiak ateratzen den Tokio kokagune hori, Fotokala da itzen zaio, ez, leku berri.
Kasu horretan, domenio bezala fotokal.tv izeneko Tokio honetan, daudena da, munduko interneteko telebista mordo bat zetara iristeko modua.
Ara.
Ba, zenbakiak eta hemen ditut, eta nonbait espainola edo da, por zerbitzua, ze, Espainiako 240 kanal omen daude.
240? Ba, hainbeste al daude, ba. Jesus.
Ba, izango da, telebista lokalak, eta olakoak, eta gero bertsio desberdinak dituzten telebista digitaleko adar hoiek, eta ba, hainbeste, etetan omen dira. Eta nazioartekoa direnak, hau da, Espainiatik kanpo, kontzeptua hola da, webgune honetan,
bai.
Ba, laureun inguru.
Bueno,
eta irratiak ere, ba, gutxixeago, ba, 240, irratien bilduma, ba, etxet irritzen, hola, bereziki,
esan guratxoa denik.
Sakona edo, ona denik, irrati askoz gehiago daudalako izatez.
Bai, hori beti.
Izateko telebista paino. Baina telebista ikusteko interesgarria da, eta oso ondo ikusten dira gainera, ez ikusten hola aprobatzeko, ez? Errusiako kanal publiko batzuk aurkitu nintzen, bilaketa bat egin nuen, Errusia jarri, Espainia bazkarren Errusia. Eta agartu zitzaizkian laupabos kanal, sakatu eta analbizteak,
ulertu gutxi ez da, Luistxo, baina ikusi bentzat?
Enuen ulertu, kalitatea primerakoa zan, eta gainera, ba, aproba egin dut, eta ordenagailuan oso ondo ikusten da, supongo mugikorrean zaila dela hau zertzea, baina ordenagailuan Chrome baldin badaukazu, Chrome nabigatzailea.
Bai, nabigatzailea.
Eta etxeko konexioetan, Chromecast izeneko gailua baldin badaukazu zure telebistan konektatuta.
Bai, ordenagailua telebistan ikusteko aukera ematen duen gai hori, bai?
Bai, Smart TV bihurtzen du,
bai, bilakatzen du.
35 euroko trastotxo horre. Ba, kanal hori bialtzen duzu telebistara eta primeran ikusten da.
Ez du kalitaterik galtzen, ez da pixelatzen irudia, edo, bueno...
Neri oso ondo irten zait.
Ondo.
Nago ere nazioarteko kanalak ikusten, probatu egin dut sustatun egiteko artikulu hau, eta ba oso ondo ikusten.
Bueno, egia esan da, oso baliagarriak dira horrelako aplikazioak, bueno, ba, demagun, ez dakit, ba, etxetik kanpo oporretan, orain, ez dakit, egun bizi dugun egoera honekin, ez dakit, ez, oso urrutira joan ote gaitezke, baina, bueno, etxetik urruti xamar baldin bagaude, Fotokal TV honetan ere, hemen bertako, EITB sareko, ba, kate batzuk ere ikus alizingo ditugulako, ez, besteak beste.
Bai, ikusten da EITB bat,
bai.
ETB bi, eta ETB sat izeneko kanalare ikusten da, eta irratien aldetik ere, ba, bueno, ba, kanal nagusiak Euskadi Arratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria,
Aldira, ez da?
Gaztea eta EITB Irratia.
Bueno,
eta Lucho. Segura, a ver...
Segura agian oraindik ez, baina gor sartu beharko dugu muturra, eh? Arritzekoa dena da, Lucho, Fotokal TV aplikazioaren izena, badirudi, oxe, ba, telebistari, ez, erreparatzen diola, baina ez, esan dugu telebista kateaz gain ere, hainbat irrati seinale ere entzun ditzak egula, ez? Mundu mailako hainbat irrati kate.
Bai, baina telebistan aldetik adibidez.
Bai, bai.
Rusiako adibidea jarri dizut, baina esan momentu honetan ba pilpilean daude estatu batuetako kale protesta hoiek.
Bai, bai. Polizia gehiagiriak eta
soldak. Zutenetik dagoen egoera hori, bai. Trupa gaztakeriak esaten, ba bueno, bas. Hemen nago ikusten eta estatu batuetako kanal nagusi hoiek ABC, CBS, NBC, Fox, eskun muturreko esateko.
Uh-huh, bai.
CNN, eta, bueno, gero, auskalo zenbat kanal lokal ere bai, bertara joan ezkeo, hortxe auskazu, eta bakizu. Besta, ez nipe, hola, pusketaka ematen dizkibutenak, hemen, jarraipe zuzeneko telebista, toki batean, bestela ere, interneten aurkitu daitezke.
Bai.
Hau ez da sistema pirata bat, ez da. Señalea lapurtu diotela EITB-ri edo besteari, EITB-ek ematen du bere
webunean. Baimena, hori da. Honek biltzen dituena da, ba, telebista guzti horiek, ez da? Errati,
pantaila osoko bista bat ematen dizu, eta, ba, iruditu zitzaigun, albiste interesgarri bat, eta,
bai. Oso garrantzitsua.
Kanpoko zerbitzu bat, espainola baina nazioartekoa, ematen duenez, ez? Ematen duenez. Ez dago, oso argi egin duen.
Bueno, aukera,
eta hortxe.
Hortxe, sartze zara fotokal.tv hortan.
TV
horretan.
Sustatun bilatu aste honetan, portadako albisten artean.
Uh-huh, bai.
Atzo agertu zan eta iraungo du portadan laupa bostegun orain.
Hori da, atzoko albiste hori. Bueno, eta egun batzuk atzera gengo ditugu, eta orain, begira, egunean behin eta euskararen erabilera erreala edo azter gai, edo aztertu dela, ez? Bueno, analisi zehatz bat eginda gai honen inguruan, Luis Txo.
Bai, bueno, egiten ari da.
Egiten ari da.
Iznet izeneko master bat dago, ba, online eta presentzialki lan asketa bateko formakuntza bat da. Hau da, gradu ondoko bat, ez? Unibertsitate ikastetako osatu ondoren egiten da horietako bat.
Bai.
Euskal Herriko Unibertsitateak eta Euskal Hizkuntzaren Asmos Fundazioak egite dute. Eta, bueno, pues hor, hogeita mar bat ikasle egongo dira urte bakoitzean, eta etxeko lana bihaltze izkiete, gradu ondoko lanak, ez? Uh-huh. Pablo Casado hori beste batzuk bihaltze izkiotenak,
edo? Hori, beste batzuk, denak ez dira Pablo Casado, Luitxo.
Ez, hemen benetako lana egiten dira.
Hori da.
Hizkuntza plan gintza gradu ondoko, eta
euskararen
normalizazioa begirako gradu ondoko bat.
Gradu ondoko bat, bale.
Eta ikasle, ikertzaile horietako bada Antxon Kuadrado bat, delako, nagun hau, eta erabaki duena da, zer nolako lotura dagoen egunean behin erabilpenaren artean eta euskararen erabilpena erreala artean, ez? Ze euskaldun bera galdera batzuk ite ditu.
Hori da, galdera batzuk.
Tipologiaren garana iristen da egunean behin aplikazioa. Zein izan dira aplikazioaren arrakastaren gakoak? Anonimoki betetzen duzu, esan dezakezu nire beti ardeaz bizinez baina jokoa euskaraz egiten dut. Baldin bada hori
kasua,
lotxatzen zaizuela hori aitortzeak, bueno, vale. Plano anonimo baten geratzen da.
Uh-huh.
Eta ikusiko dugu, formulario baten bidez betetzen da, begiratu ere sustatuko portada, norendik anor dago, horria, sortzi edo amargarren albiste inguruan edo altura horretan egongo da, edo bestariaren horri aldean aurkituko duzu, eta bertatik iritsiko zarete formulario horretara, eta joko honen erabiltzaile bazarete, egunean behin, ez, itzegin dugu, programa honetan behin baino gehiagotan.
Bai, noski.
Inigo,
bai.
Bete, galdetzen du baita ere ze talde ikitza biltzan, taldeetan jarduten duzun, eta zer molako taldea dituzun, ez?
Uh-huh.
Nahi du, alako, egoera soziolinguistiko batekin lotu, aplikazio eta joko honen erabilpena. Eta bueno, interesgarria dituzte egun, oraindik datuak biltzen hori da Antxon Kuadrado delakoa.
Hala da, bai.
Aurkitu ezazue sustatuko portadan pixka bera joan da, eta bete lagundu jozue.
Minutu pare bat arteko kontua da hori, formularioa
betetzen. Eta gainera, iznet gradu ondoko honek, lotura ere albistean betan aurkituko dituzue, ikerketa guzti hauek ikasleen lan hauek publikatu ite dituzte, gero.
Agian, alegian, gero...
Danontzako baliagarri, eta norberaren kurrikulumerako ere, bai?
Eta norentzat eskuragarri, ez da? Jartzen dute...
Bai. Ilabete batzuk barru, publikatzen dutenean, ba, akordatzen bagara, beste albiste bat egingo diogu, da emaitza ikusiko ditugu, eta kaso komentatu ere bai hemen.
Bai, noski, bai, bai. Erreparatuko diogu, ikerketa horren emaitza hoiei. Bueno, ba, listo. Bueno, egunean bainekin ere, Luistxo, ez temu zabiltate, topera, ez?
Bai, ondo doa, laugarren denboraldian gaude.
Hori da.
Ea datorren asterako nobedade bat ematen dizu, dizu egun.
Vale.
Baina datorren astean.
Vale, hori urrengo astean.
Eta sartzen, hortxe.
Vale, horren...
Lotu behar dira gauzak ondo.
Azken ukitu egin zabiltzat ez, vale, vale.
Bai, eta ondo lotuko ditugu eta esango dizu, dizu egun.
Sorpresa ez usteko polita hartuko dugulakoan, edo zer?
Bai, espero dut, bai.
Vale. Erki, Luistxo, ba, plazar bat, beti bezalaxe. Eskerrik asko, asteburu bikaina izan, eh?
Zuei ere, eskerrik asko, sustatu ditartetxo bat egiteagatik, segure erratian.
Besarka bat, eskerrik asko. Aio.
Agur.
Agur.